preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți credincioși, frumusețea va salva lumea, sau, în altă traducere, frumusețea va mântui lumea, sunt cuvintele pe care le pronunță Dostoevski într-o renumită carte a sa și care sunt parafrazate într-o carte publicată de Mănăstirea Casian cu titlul Frumusețea care va salva lumea. Dar care frumusețe are și puterea și puterea de atragere ca să convingă pe om să-i urmeze aceste frumuseți în scopul ei de a mântui lumea? În cărțile de teologie și în cărțile care le citim, cărțile duhovnicești, foarte mult se accentuează că Dumnezeu este iubire, se subliniază că Dumnezeu este lumină, sau cum spunea Sfântul Vasile cel Mare, Dumnezeu este bunătate și mai presus de orice bunătate și izvor la toată bunătatea. Dumnezeu este adevăr, mai presus de adevăr și izvorul la tot adevărul. Dumnezeu este dreptate, este izvorul la toată dreptatea, dar mai presus de orice dreptate. Dar mai puțin se accentuează că Dumnezeu este frumusețe. Și izvorul la toată frumusețea autentică și mai presus de orice frumusețe. Însă și împărăția cerurilor spre care tânjim este împărăția frumuseții. Și aceasta este și mărturia Bisericii. Mărturia Bisericii este că împărăția cerurilor este împărăția frumuseții. De aceea, la slujbele din biserică, melodiile psaltica sunt armonioase ca să introducă această frumusețe duhovnicească a lui Dumnezeu în sufletele oamenilor. De aceea, citirile scrise de Sfinții Părinți au poezie în ele, sunt pline de lirism. De aceea, icoanele din biserică sunt după modelul bizantin, sunt după modelul frumuseții cerești, care s-a întipărit în chipurile și siluetele sfinților. Și nu m-am putut opri să nu admir frumusețea icoanelor din această Sfântă Catedrală și mozaicul frumos care era care este în altar. Contemplând natura, universul, observăm fiecare că este plin de înțelepciune, că are o structură logică, așa cum zic oamenii de știință, adică are raționalitate complexă și în același timp armonioasă. E universul acesta o țesătură de rațiuni după chipul Logosului, zice Părintele Stăniloae. Logosul fiind Hristos, Dumnezeu Cuvântul, rațiunea care se naște din mintea care este Tatăl. Ei bine, contemplând rațiunile din făpturi, rațiunile divine din zidiri, care sunt icoane ale rațiunilor divine din gândirea lui Dumnezeu dinainte de veșnicie, înțelegem că există un Creator. Contemplând complexitatea structurilor logice, ingenioase din organismele vii, din legile Universului, inteligența aceasta ne trimite cu gândul la Creator. Dar această natură este și frumoasă, este plină de frumusețe. Și această frumusețe ne dă să gândim că acest Creator este și frumos. Și nu numai că este frumos, dar vrea și noi să ne împărtășim de frumos. Și ce este frumusețea până la urmă? Este o taină. Dar atâta știm că frumusețea te dispune la dragoste, pentru că omul iubește ceea ce e frumos sau iubește pe cine e frumos, sau atunci când vezi ceva frumos sau pe cineva frumos, îndată inima începe să îndrăgească acel lucru sau acea persoană, într-un mod neștiut și fără argumente. Frumusețea nu convinge, frumusețea învinge. Frumusețea nu folosește argumente, ci ea se cuibărește neștiut, nesilit în sufletul omului cu o liniște îngerească. Această frumusețe a lăsat-o Dumnezeu ca noi să avem acces la frumusețea gândurilor sale, prin contemplarea Universului și a rațiunilor din Univers, din natură, din om. Omul percepe din frumusețea și bunătatea Creatorului și că această frumusețe este reală, obiectivă, o spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament atunci când zice că după ce a creat Dumnezeu toate, în ziua a șaptea s-a odihnit Dumnezeu și a văzut că erau bune foarte. Acest bune, tradus în grecește prin cuvântul kalos, înseamnă frumos și bun în același timp. O altă traducere era și erau frumoase foarte, iar cuvântul în ebraică însemna și frumos și nevinovat în același timp. Deci erau și frumoase, și bune, și nevinovate. Creația ne este mijloc de a sui către Dumnezeu, nu numai prin înțelepciune, ci și prin împărtășirea de simbolistica ei, pentru că, de frumusețea ei, pentru că, după cum zicea Sfântul Vasile cel Mare, lumea văzută este școală și imaginea celei nevăzute. Adică simbolurile care sunt ascunse în relațiune divine ne trimit dincolo de această lume, dincolo de materia care se vede, există înțelepciunea necreată a lui Dumnezeu, rațiunea necreată care susține în existență făpturile. Și noi, contemplând frumusețea naturii, contemplăm ceva și din frumusețea lui Dumnezeu, ne împărtășim din frumusețea aceasta a lui Dumnezeu. Fiecare operă reflectă trăsăturile, însușirile Creatorului Său. De aceea, contemplând însușirile unui Creator, intrăm într-o câtva, prin opera sa, într-un duh cu El, într-o comuniune cu El. Și de aceea, atunci când suntem cu inima curată și contemplăm pașnic natura și simțim această frumusețe a naturii, are loc un fel de purificare a sufletului, o înălțare. Pentru că acesta este scopul frumuseții lui Dumnezeu, de a ne înălța sufletele. Și Dumnezeu a lăsat omului multe prilejuri de a se înălța prin frumusețe, prin frumusețea naturii, prin frumusețea creației, prin frumusețea științelor, prin frumusețea artei, care imită frumusețea divină, prin inspirații, prin frumusețea faptelor bune, prin frumusețea prieteniei, prin atâtea și atâtea lucruri de a face binele și mai ales, mai mult decât orice, prin plinătatea frumuseții care este contemplarea luminii dumnezeiești, luminii taborice. Pentru că ne punem întrebarea, în Noul Testament se scrie undeva despre frumusețe? Știm că se scrie acolo că Dumnezeu este Duh. Sfântul Apostol Ioan a spus că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este între El. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu. Dar scrie undeva despre frumusețea dumnezeiască? E bine, chiar dacă nu spune în mod explicit acest cuvânt al frumosului, dar se vădește acel cuvânt al psalmului că Hristos, Mesia, este mai frumos decât toți fiii oamenilor și se revelează frumusețea sa dumnezeiască în episodul relatat de Sfinții Evangheliști pe muntele Taborului. Și acolo cei trei apostoli, apropiația Mântuitorului, Petru, Iacov și Ioan, l-au văzut pe muntele Tabor, Mântuitorul schimbându-se la față cu multă slavă și lumină dumnezeiască, necreată, avându-i de o parte și de alta pe prorocul Moise și pe Ilie, cu care vorbea despre viitoarele sale patime. Atunci, spune Sfânta Evanghelie, că contemplând ei acea lumină dumnezeiască și îndulcindu-se de vederea feței lui Hristos, Petru, neștiind ce spune, a spus: iată, învățătorule, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, una lui Moise, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Într-un moment de extaz, de viziune suprafirească a luminii feței lui Dumnezeu, a luminii necreate. Și aceasta este mărturisirea Sfinților și mărturisirea Bisericii, că scopul nostru nu este numai să ne împărtășim din virtuți morale, dintr-o sumă de virtuți sau calități frumoase, ci mai mult decât atât, tot scopul nostru este să agonisim încă din această viață harul necreat al lui Dumnezeu, pentru că și dacă se poate din viața asta, dar cu atât mai mult în viața viitoare, să avem părtășia vie la Dumnezeu cel viu, să simțim și să vedem lucrarea harului în sufletul nostru, ca ochii noștri să vadă lumina lină a Sfintei Slave, a feței lui Dumnezeu. Nu avem în vedere ca țintă a urcușului duhovnicesc un rai creat sau intermediar între om și Dumnezeu, ci ne este esențial gândul că vom avea parte de vederea continuă a frumuseții dumnezeiești, a însăși feței lui Dumnezeu. Și în această lume necreată, nezidită, foarte albă, pe care au văzut-o Sfinții, se concentrează mângâierea dumnezeiască, bunătatea Lui, iubirea Lui, care din care se adapă inima care s-a ostenit pentru Hristos. Există relatări multe, nu numai ale Sfinților, dar și ale oamenilor cu multă osteneală și jertfă de sine pentru Hristos, care au văzut această lume necreată și credincioși și râvnitori, chiar cei din lume, se nevoiesc pentru a vedea această lumină. Mai mult decât atât, această plinătate a frumuseții, care este lumina dulce a feței lui Dumnezeu, este invocată și de Sfânta Biserică. Deși nu este bine să cauți în principal semne, minuni sau lumini, pentru a nu cădea în înșelare, dar vedem că Biserica are în slujbele sale invocarea acestei Sfinte Lumini. De aceea, în slujbe, la ceasul 6, la ceasul 1, preotul îți dă ca binecuvântare la un moment dat: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește. Este un indiciu al luminii necreate. Sau Hristoase, lumina cea adevărată care luminește și sfințește pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței tale, ca întrânsa să vedem lumina cea neapropiată, această rugăciune fiind la ceasul întâi. Și la Sfânta Liturghie, în rugăciune care le citește preotul, și la utrenie, la rugăciunile care le citește în taină preotul, există cuvinte care cer să se însemneze peste noi lumina feței lui Hristos, luminii taborice. Acestea sunt văzute și de Sfinți. Și Sfinții spun că cel care se ațintește prin rugăciune continuă și ațintește ochii inimii prin rugăciune continuă și jertfă de sine către Hristos, acelea Hristos îi zugrăvește chipul său, chipul dumnezeiesc, strălucitor de lumină, cu lumina sa. Și astfel omul se suie din slavă în slavă. Și aceasta este însăși o esență, o fundamentală caracteristică a umanului, că omul este creat după chipul lui Dumnezeu în vederea asemănării cu Dumnezeu. Omul este creat după chipul frumuseții originale a lui Hristos, care este Fiul Tatălui, pentru a ajunge la asemănarea cu Hristos. Este creat după chipul lui Dumnezeu cuvântul, de aceea omul este creat ca și cuvânt cuvântător, aceasta expresie a Părintele Stăniloae arătând ce definește omul. Gândurile lui sunt cuvintele nerostite sau cuvinte interioare, cuvântul este cuvânt exprimat și fapta e cuvântul întrupat, pentru că întotdeauna făptuim după ce am gândit acel lucru pe care îl făptuim. Și astfel se vădește în aceasta că omul este după chipul lui Hristos, după chipul lui Dumnezeu cuvântul și de aceea este cuvânt cuvântător. Dar așa cum Dumnezeu este iubire, omul care este și el cuvânt trebuie să ajungă la a fi și el iubire. Și aceasta înseamnă a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu care este iubire. Acest lucru înseamnă un urcuș duhovnicesc de toată viața și în veșnicie, pentru că urcușul va fi infinit, pentru că și Dumnezeu este infinit, infinit în iubire și infinit în frumusețe, în strălucirea luminii necreate în care există toate bunătățile. Sunt multe mărturii ale Sfinților despre această frumusețe a slavei lui Dumnezeu. Aș dori să menționez doar una acum, despre un sfânt foarte iubit în ortodoxie, deși recent canonizat. Este vorba de Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, de la Sfântul Munte Athos, grec, un sfânt făcător de minuni și cu o deosebită delicatețe și vitejie sufletească în același timp. El relatează unor ucenici de-ai săi intimi o întâmplare minunată ce i s-a petrecut lui când era tânăr, chiar adolescent, fiind la 15 ani, adică pe la 1939, când era în satul său din Grecia, era foarte nevoitor încă de mic, de pe la 11 ani, citea viețile sfinților, se hrănea cu rugăciunea intensă, cu metanii, se ducea într-o bisericuță din afara satului și acolo, în singurătate, citea saltire, făcea multe metanii, pentru că și acestea au un rol extraordinar în curățirea sufletului și a trupului și multe alte nevoințe. Citea mult viețile sfinților, încât fratele său mai mare a vrut să îndepărteze de la biserică și îi ascundea cărțile sfinților, îi făcea tot felul de șicane ca să îl îndepărteze de la aceste preocupări duhovnicești. Dar aceasta era înclinația lui călugărească de mic. De mic a avut această dragoste de Hristos. Ei bine, atunci unul din vecini, Costa se chema, i-a spus fratelui său, lasă că o să vezi că o să-l fac eu să lase cărțile acelea, să nu mai stea eu toată ziua pe ele și să se ducă de la biserică. Și atunci Costas acesta a stat de vorbă cu Părintele Paisie, care atunci era un copil la 15 ani, dar un copil cu viață sfântă, curată și nevoitoare. Și spunea Părintele Paisie că a început să-i spună despre teoria evoluției, că omul se trage din maimuță, că așa au dovedit chipurile oamenii de știință, deși nu știa săracul atunci că sunt mulți oameni de știință care neagă cu argumente științifice această teorie materialistă. Ei bine, fiind copil, l-a amețit de cap și atunci bietul părinte Paisie, fiind într-o mare întristare a sufletului său, a plecat de acolo și s-a dus direct la bisericuța sa din afara satului, de undeva lângă o pădure, și acolo, neștiind ce să facă altceva, neavând niciun argument, începând să creadă cele ce spunea Costas, clătinindu-i se și credința, a început să facă ceea ce știa să facă, a început să facă metanii, gândindu-se că dacă Hristos este Dumnezeu adevărat, și există, dacă Hristos există, nu se poate să nu mă lase fără să-mi dea un semn, să-mi arate ceva. Atât putea să gândească cu mintea lui de copil, spunea. Și a făcut metanii, nu una, două, trei, nu 100, nu 200, ci ceasuri întregi. Un copil să faci atâta nevoință, după ce fusese oricum slăbit de posturi mai mult timp, nu este puțin lucru. Bineînțeles că apare întâi transpirația, apare oboseala, osteneala, istovirea, apar lacrimile. În sfârșit, după multă nevoință de acest fel, istovindu-se cu trupul și cu sufletul, dezdrobirea întristării, s-a așezat puțin și a venit un gând bun și cu mărime de suflet, zicând așa: dacă e adevărat ce spunea Costas, că Hristos a fost un om pe care l-au invidiat ai săi și pentru aceasta l-au răstignit, dar a fost un om bun și virtuos și înțelept, ei bine, chiar și numai pentru bunătatea lui de om, atât de mare, și pentru iubirea lui merită să mă jertfesc toată viața. Ei bine, și pentru gândul ăsta a lui bun, spune Părinte Paisie, în momentul acela i s-a arătat Hristos însuși, strălucind cu slavă multă dumnezeiască, cu slava lui taborică, zâmbindu-i și având o Evanghelie în mână pe care scria: eu sunt calea, adevărul și viața, cine crede în mine viu va fi în veci. Și atunci, atâta bucuria a simțit de acea lumină dulce și necreată, care umpluse bisericuța și umpluse și inima și simțurile, și atât i s-a întărit și credința și inima, încât de atunci acolo spunea Costa: sau acum hai să vorbim despre Hristos și teoria evoluției, dacă vrei să vorbim. Și un lucru care îl vedem și de la această lectură și de la Sfinții Părinți, că frumusețea dumnezeiască întărește inima să continui efortul pe care l-ai de făcut în viață, lupta, pentru că viața este o luptă. Și Părintele Siluan Antonitul, Sfântul Siluan, spunea că atunci când mi se spun o cărți sau mi se face vreo nedreptate sau cuvinte urâte aud despre mine, mi-aduc aminte de frumusețea și mângâia Duhului Sfânt și îndată le uit cu totul. Ei bine, această mângâiere a frumuseții dumnezeiești i-a întărit pe sfinți și chiar și pe mucenici în ostenirile lor celor mari. Această mângâiere, această lumină, să vă mângâie inimile totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Să aveți o viață senină, bucurie divină și inima lumină.